Děkuji. Děkuji, přeji všem ještě jednou dobrý večer. No a opravdu dnes bychom měli jít do 12. kapitoly proroka Daniela. Já jenom chci zdůraznit to, co jsem už minule tady říkal, a to je to, když jsme procházeli 10. a 11. kapitolou, a to je to, že vlastně 10., 11., 12. kapitola je de facto jakési shrnutí proroka Daniele a zajímavé je to, když to naskládáme za sebou, že ta 10. kapitola vlastně, nebo možná to řeknu ještě jinak, dřív než pán Bůh ukazuje, co se bude dít Danielovi, tak tím pádem nejdříve mu ukazuje, kdo s ním bude. Ano, kdo s ním bude. Potom ukazuje, co se bude dít. A 12, to byla 11. kapitola a 12. kapitola znovu, kdo s ním bude. Takže vlastně to poselství, které dává, co se bude dít, je orámováno vepředu i vzadu, bych řekl, ano, na konci tedy tím, kdo s ním vlastně s Danielem a s Božím lidem bude. Což je úžasné pozbuzující, protože někdy my se zabýváme a říkáme si, no co jenom z toho asi bude, jo? Ale tady je také důležité, dobře, ale kdo s námi bude v té záležitosti, kterou budeme prožívat, nebo jsme prožívali, nebo prožíváme. Takže to jsem jenom chtěl říct do úvodu, i když jsem to už minule říkal a opakoval poměrně častokrát, ale já jsem si říkal, že by bylo dobře to zdůraznit znovu, protože se vracíme zpátky k tomu, kdo. Ano, kdo. A ještě se vracíme de facto, bych řekl, k celé té knize, svým způsobem, myslím teď prorocké části, protože vlastně tam máme i nějaké ty letopočty v té 12. kapitole a budeme o nich také hovořit. Takže já bych poprosil, kdyby někdo mohl přečíst celou tu kapitolku, je to 13 veršů, takže bylo by dobře, kdybychom to přečetli celé a pak už budeme o ní hovořit. Takže prosím pěkně, celou kapitolu 12. Daniele.
V oné době povstane Mikael velký ochránce a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do té doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize. Mnozí z těch, kdo spí v prachu země, procitnou jedni k životu věčnému, druzí pohaně a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy na věky a navždy. A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží. Já, Daniel, jsem viděl toto. Hle, povstali dva další muži, jeden na tomto břehu veletoku, druhý na onom břehu veletoku. A ten se otázal muže oblečeného ve lněném oděvu, který byl nad vodami veletoku. Kdy nastane konec těch podivuhodných věcí? I slyšel jsem muže oblečeného ve lněném oděvu, který byl nad vodami veletoku. Zvedl svou pravici i levici k nebi a přísahal při živém navěky, že k času a časům a k polovině, až se dovrší roztříštění moci svatého lidu, dovrší se i všechno toto. Slyšel jsem, ale neporozuměl jsem. Řekl jsem, můj pane, jaké bude zakončení toho všeho? Řekl, jdi, Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce. Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně. Žádný svévolník se nepoučí, ale prozíravý se poučí. Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohryzná modla pustošitele, uplyne 1290 dní. Blaze tomu, kdo se v důvěře dočká 1335 dnů. Ty vytrvej do konce, pak odpočineš, ale na konci dnů povstaneš ke svému údělu.
Děkuji. Děkuji, takže to je celá kapitola, závěr proroka Daniele. No a teď tedy pojďme do jednotlivých těch textů a těch slov, které tam jsou. To první, co nás tam zaujme, je samozřejmě Michael nebo Mikael. Ten je hned, to je hned v prvním verši, že? Když, o tom, když to čteme. A Mikael je tam podobně, nebo je přímo nazván jako velký ochránce. Mikael, velký ochránce. My jsme o něm už hovořili. Víme, že to je Ježíš Kristus, vycházíme z toho, co jednak je jeho charakteristikou, protože už v 10. kapitole jsme o něm hovořili, ale víme, že také v listě Judově je vzpomenut Michael a v těch všech souvislostech, o kterých my víme a ta charakteristika, která ho provází, tak je jasné, že se tedy jedná o Ježíše Krista. A tady je zajímavé, že v té době, čili v době, bych řekl, jakéhosi největšího soužení nebo v době určitého pronásledování, povstane Michael, čili zachránce Božího lidu, aby tedy ten Boží lid zachránil. A já chci jen dodat, že i v době osobního soužení, které my máme, nebo problému, které my máme v této době, protože to není dáno jenom tím, nebo tak, že Ježíš Kristus, Michael se obrátí na pomoc svému lidu až teprve úplně v závěru, až by měl přijít, ale je to vlastně de facto zaslíbení, že i v našem životě, pokud tedy se dějí záležitosti, které nejsou příjemné, jsou negativní, takže tedy Ježíš Kristus je ten, který nám může pomoct a zaslíbuje, že nám tedy pomůže. Postaví se za nás, pomůže nám. Takže to je, jak si bych řekl, i naučení pro tu dobu, ve které my žijeme, do těch našich životů. Je tady také ujištění, když budu pokračovat na těch verších, že Boží lid povstane k životu věčnému. Ano, to tam také je napsáno, znovu je to jaksi uvedeno, znovu je to připomenuto, že Boží lid povstane k věčnému životu. No a žel ti, kteří nechtějí, no tak tím pádem tedy vlastně jim bude vyhověno a zemřou tedy tou věčnou smrtí. Tady jenom chci upozornit na to, že tam je napsáno v tom druhém verši, mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou, jedni k životu věčnému a druzí k pohaně a věčné hrůze. A my samozřejmě víme, že zase z jiných míst Božího slova, zvláště z Nového zákona, že to nebude v jedné době. A my jsme včera o tom hovořili ve zjevení, že to není v jedné době, ale tady už tedy Daniel to vlastně jakoby spojuje dohromady, a protože mu jde o ten princip, jde mu o ten fakt. Jo? A ten fakt je v tom, že jedni povstanou tedy k životu a druzí povstanou vlastně ke smrti. Jo? Takže není teď tady myšleno, že by Daniel se nějakým způsobem nezhodl s Janem ve zjevení, kde Jan to rozlišuje těmi tím obdobím těch tisíc let, ale jde o to, že tedy Daniel to o tom hovoří v souvislosti těch faktů. Jo? To je, jak když i my o něčem hovoříme, tak my také někdy úplně to nezařazujeme do času, ale mluvíme o tom prostě jako, já nevím, bych to řekl teď, co si vymyslit teď tenhle chvíli, jo? No, prodám auto a kupuji nové, jo? No a tak napřed tedy prodám auto a pak asi kupuji nové, nebo jo, nedělám to v jedné chvíli, prodávám auto a kupuji nové. Je to prostě jenom fakt, který zdůrazňuji bez toho, že to zařazují do nějakých časových souvislostí a tady to je tedy totéž, takže jenom ti chci říct, že to není rozpor s tím, co jsme si tady řekli včera ze zjevení Janova, ano. Pak je tady další věc, že ta slova, která tedy Daniel dostává, mají zůstat v tajnosti a pán mu říká zapečeť ta slova až do doby konce. A já se domnívám, že je to proto, protože teprve v době konce ta slova budou srozumitelná. Vy možná si vzpomenete na Janovo evangelium 13. kapitolu, kde je napsáno, že pán Ježíš říká, když hovoří o době budoucí, říká, já vám to říkám, aby až se to stane, jste porozuměli. Jo, čili není to jenom o tom, že teď nám to řekne a už musíme všemu rozumět, ale Jan 13. kapitola, teď myslím Evangeliu Janovo, až se to stane, tak porozumíte. A Daniel vlastně zapečetil ta slova, nebo ukryl ta slova až do doby, kdy jsme schopni rozumět těm věcem. Jo? A teprve potom vlastně ty věci pochopíme a je to tedy v tom případě rozpečetěno. Ano? Tak a teď ale z toho vychází ještě další věc. Jestliže my dneska rozumíme, řekněme, rozumíme, teď nemohu to říct ve smyslu objektivním, jo? Nějak tak subjektivně rozumíme tedy proroctví knihy Daniel, tak tím pádem je jasné, že žijeme v poslední době. Protože tam je napsáno, že zapečetí až do poslední doby. To znamená, že tedy my vlastně žijeme teď v poslední době a je to proto, protože dokladujeme to tím, že vlastně tedy rozumíme, nebo alespoň subjektivně nějak rozumíme té knize Daniel. Tím nechci prosím vás pěkně říct subjektivně, že to je jenom naše subjektivní myšlenka, protože my vycházíme z vysvětlení, které už tady bylo dávno před tím, než naše církev vznikla, to už reformátoři mnozí už vykládali ta poselství stejně, že? Ale já tím jenom chci říct subjektivně ve smyslu tom, že si neděláme, jak si, nebo nepyšníme se tím, že my jsme ti, kteří přesně objektivně chápeme všechno doslova, do písmene, tak tam tedy buďme v té věci pokorní. Proto jsem řekl to slovo subjektivně. Ne ve smyslu, že to je náš názor, ale v tom smyslu, že je to nepodložené, ale v tom smyslu, že určitě nejsme těmi, kteří můžeme říct, že to plně jak si tomu rozumíme. Tak, no a pak je tady další věc, tedy, že kniha Daniel vlastně hovoří, a já se k tomu potom na konci vrátím, ve všech těch prorockých kapitolách hovoří o naději v přicházejícího Krista. Jo, všechny ty kapitoly, které jsou prorocké, hovoří o přicházejícím Ježíši Kristu. A tak chci říct, že ta proroctví mají jediný cíl a jediný smysl, a to je dát nám naději, protože můžeme mít, tak jako Daniel mohl mít ten pocit, že Pán Bůh na ně a na něho zapomněl, bys dostal se do zajetí, že a tak dál, pak byl hozen, no, prostě prožíval různé utrpení, že takže i my můžeme mít pocit, že Pán Bůh na nás zapomněl, ale každá ta kapitola hovoří o naději a já se k tomu ještě v závěru vrátím. Tak, půjdeme dál, ale když bych, nebudeme otvírat, jenom odkazuji, v 7. kapitole v 25. verši, myslím samozřejmě na knihu Daniel, se hovoří o mocnosti, která se postaví do razantní opozice vůči Pánu Bohu. Ano, to my víme. A já už jsem tady řekl, že ten výklad, který my přinášíme, není dán tím, že my jsme ho vymysleli. Teď myslím, my jako církev adventistů jsme ho vymysleli, ale tento výklad jsme de facto převzali od těch, kteří už v době reformátorů vysvětlovali a vykládali to tak, že se jedná o středověkou církev, o papežství. Prosím vás pěkně, tady zase musím velice silně potrhnout, nejedná se o jednotlivé lidi v katolické církvi, jedná se o papežství, jedná se o středověkou církev, papežství a ten, který, a jedná se o toho, který nese nebo přijal tu filozofii, která byla vlastní, ať už u babylonské věže, čili samostatnost, my jsme těmi, kteří rozhodujeme. Nakonec Satan je ten příklad negativní, že já se povýším nad nebesa, babylonská věž to tež, a pak tedy to můžeme vnímat i v dějinách, že vlastně taková toto povýšení se do roviny Pána Boha, náměstek Syna Božího na zemi, tiára, král nebe, země a podsvětí, to všechno o tom hovoří. No a teď jenom chci říct, prosím vás pěkně, že malinko zopakovat některé věci, které už jsme si řekli, ale budeme to potřebovat pak v konci tady té kapitoly. A to je to, že ta razantní opozice, která byla velmi silná, tak ale trvala od určité doby do určité doby. Já to říkám proto, že to není tak, že by to měla od vždycky a navždycky. Ano, není to o tom, že prostě Satan je stejně silný jako Pán Bůh a je tady nějaký dualismus ve smyslu boje dobra a zlá, satana, jo, nějací dva bohové tady nejsou, tady jeden bůh a ten, který se proti němu postavil, tak se postavil v určité omezené době. Začíná to rokem 538, to už jsme si řekli, když jsme si vysvětlovali proroctví, myslím teď 538 našeho letopočtu samozřejmě, kdy byl poražen poslední kmen, který bych řekl, ohrožoval samu existenci tedy papežství. Ano? My víme, že to byly tři kmeny, Vizigoti, Vandalové, Ostrogoti, to je to, co se píše, že vyvrátil ten malý roh, ty tři další rohy, že? Tak my víme, že to jsou tedy tady tyto kmeny, Vizigoti, Ostrogoti a Vandalové. A právě, že poslední ten kmen, a to byli Ostrogoti, byl tedy zlikvidován na popud papežství bez zlikvidován v roce 538. Čím byl bych řekl nebezpečný? Tím, že pojal věrouku jinak, než byla oficiální v tehdejší středověké, nebo v tehdejší tedy církvi. Ano? Samozřejmě v tehdejší době to byla katolická všeobecná církev, jiná křesťanská církev nebyla, že? Takže vlastně pojal to jinak, mohli bychom teď vysvětlovat jak, že, ale šlo o věroučné záležitosti a tím pádem se vlastně to oficiální křesťanství cítilo v ohrožení, protože hrozil tady nějaký rozkol, jo? Který sice pak později stejně nastal, protože za reformace stejně nastal, ale to ještě bylo o dalších tisíc let později. Každopádně hrozil rozkol a to si ta tehdejší křesťanská církev nemohla dovolit, tudíž vlastně udělala to, že vystoupila tedy vojensky, protože už tu moc začínala mít politickou, vystoupila tedy vojensky proti tady těmto kmenům. A ta nadvláda trvala 1260 let, to my také víme, to jsme si také řekli, teď už jenom opakujeme, a trvala až do roku 1798, kdy byla ta moc tehdejší církve velmi silně oslabena, protože, a to jsme také o tom hovořili, protože byl papež tedy zajat generálem Berthierem při francouzské revoluci. Stalo se to poprvé, že byl papež zajat. Pokud byl někdy, a já už jsem to tady také říkal, to opakuji, pokud byl někdy římský biskup zajat, bylo to ještě předtím, než vůbec byl papežem, protože v té době do toho, řekněme, 5. 6. století byli biskupové v jednotlivých městech a měli stejnou pravomoc. Ano, nebyl ten, který by byl výsadní v Římě. Teprve až později začala narůstat jeho moc, jeho vliv a vlastně pak tedy došlo k tomu, že už pak se začal nazývat také i otcem, čili papa, že otec papežem, ale to bylo až v tom, řekněme, 5. 6. století a vrchol moci i politické moci bylo to 11., 12., 13. století. Ano? A pak tedy v tom roce 1798 se stalo to, že ta jeho moc byla velice silně oslabena. Pak také v 8., to byla 7. kapitola. 8. kapitola, prosím vás pěkně, tam jsme hovořili o 2300 večerech a jitrech, čili 2300 letech. A tam počátek jsme kladli, to je 8. kapitola, 25. verš, ten počátek jsme kladli do roku 457 před Kristem. A bylo to v souvislosti s vydáním dekretu o výjití tedy národa izraelského z babylonského zajetí a zároveň s možností postavit i Jeruzalém, nejenom svatyni, ale také i hradby, to znamená, že vlastně dostali v té době plnou samostatnost, byli plně svobodní, protože mohli si ohradit svoje město. Ano? A tady tedy to údobí 2300 roků trvalo do roku 1844. Jo? Teď možná řeknete, no proč to opakuješ tady tohle, když to byla 7. kapitola a 8. kapitola, to už jsme probírali, ale tam jde totiž o to, že ve 12. kapitole, a vracím se tedy do té části, o které teď hovoříme, 12. kapitole je napsáno v 6. verši a já jenom si dovolím to znovu přečíst a ten se otázal muže oblečeného v lněném oděvu, který byl nad volami veletoku. Kdy nastane konec těch věcí? Jo? Kdy nastane konec toho pronásledování božího lidu? Toho, že co mu ukazoval vlastně anděl v té kapitole 11. Jo? My jsme 11. kapitolu procházeli minule, takže kdy bude konec toho, co se děje v té 11. kapitole? Jo? A opakuje se ta otázka v té 12. kapitole a tím pádem je třeba říct, že jsme se vraceli jakoby k tomu proto, protože potřebovali jsme se jenom vrátit, abychom si oživili ty věci, protože o nich budeme se znovu hovořit. Ty odpovědi jsou tři, prosím vás pěkně, jsou tři a navazují na sebe. Jde o časové období, které navazuje, nebo ty informace navazují na sebe. Ta první odpověď je ve verši 7, v té 12. kapitole, ve verši 7, ano. A tam je napsáno, i slyšel jsem muže oblečeného v lněném oděvu, který má nad velami veleteku, zvedl svou pravici a levici v nebi, přísahal při živém navěky, že k času a časům a k polovině, až se dovrší a tak dále a tak dále. Připomíná vám to něco času a časů a polovina času? Určitě, možná bychom jinak řekli ve zjevení, tatáž perioda časová ve zjevení je nazývána 42 měsíců, že? Nebo také 1260 let tedy. Takže vlastně my to máme jak u Daniele, tak vlastně ve zjevení také i, bych řekl, znovu potvrzeno. A tam je vlastně, ten počátek je tedy jasný, rok 457, to už jsem řekl, a ten konec je také jasný, protože to je rok 1840, pardon, tady jsme u, ano, času a času polovina, ano, tady jsme u toho, u těch 2300 večerů a jiter, takže ten konec je také jasný. No, potom je tady ale osmý verš, ano, teď myslím, zase se vracím do 12. kapitoly z Daniela, jo, osmý verš, tam je napsáno, slyšel jsem, ale neporozuměl jsem, řekl jsem, můj pane, jaké bude zakončení toho všeho. A tam jde o to, že tedy Daniel znovu čeká odpověď a ten, který s ním mluví, nebo Daniel se jaksi se ptá po smyslu prohloubení té odpovědi, ano, tedy musí jít vlastně o stejnou linii. Když se ptá, když něco řeknu, já nevím, to je tak a tak, a někdo řekne, já tomu nerozumím, tak já to řeknu jinak, ale jde o stejnou věc. Jo, to je jasné. A Daniel také, bylo mu to řečeno, že to je tedy do času a času a poloviny času. Daniel říká to, co řekl, tedy můj pane, jaké bude, já jsem tomu jako nerozuměl. No a samozřejmě, že tím pádem ten, kdo vysvětluje, se vrací k té stejné věci, čili to není jiná záležitost, to je ta stejná záležitost, ke které se vrací. Ano, a ta odpověď je verš 11. a 12. A tam je napsáno, od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vstyčena ohýzná modla pustošitele, uplyne 1290 dní tentokrát, ano, 90, blaze tomu, kdo se v důvěře dočká 1335 dnů. Jak 1290, tak to 1335, to je nová, bych řekl, nové pojmenování, nová informace, nová, nové datum, nebo jak bych to řekl, ano, nový počet, který ještě u Daniele nebyl, ale já jsem řekl, že musí vlastně hovořit o té samé záležitosti, o které hovořil ten vykladač Danielovi předtím v tom sedmém verše, kdy říká, jde o to, že to bude do času a času a poloviny času. Daniel říká, nechápu, řekni mi to ještě jednou a jinak. No a on mu to říká ještě jednou a jinak a je to vlastně ta odpověď, o které jsme teď hovořili v tom 11. a 12. verši. No a teď se tedy dejme do vysvětlení toho, těch čísel, které jsme teď tady četli. 1290 dní nebo let, samozřejmě my víme, že zase v proroctví se jedná o roky, to nemusíme už teď vysvětlovat, to už jsme si vysvětlovali několikrát. Stejně tak 1335 dní, samozřejmě let, ano, a ty obě ty linie jsou téměř stejně dlouhé. A mají, nebo bych řekl, musí mít spojitost, abych to tedy zdůraznil, musí mít spojitost s tím prvním vysvětlením, s tím do času a času a poloviny času. Ano? Způsob, jakým je to napsáno, svědčí o tom, že začínají vlastně ve stejném čase, Jenom to druhé je o něco delší, 1290 místo 1260, ano, to je v tom 11. a 12. verši. A je to odpověď na otázku, kdy nastane konec, nebo jaké bude zakončení toho všeho. To je otázka, odpověď je tak, o které teď tady hovoříme, ale nám jde o to, jaká byla otázka, abychom pochopili tu odpověď. A otázka tedy je ta, kterou jsem řekl, kdy nastane konec, nebo jaké bude zakončení. Stejná otázka, prosím vás pěkně, je ve 8. kapitole ve 13. verši. A tam ta otázka zní, jak dlouho to bude. Ano, jak dlouho bude pošlapána svatyně. Čili ta otázka je pořád stejná, jak dlouho to bude trvat, kdy už bude konec. Jo? A zajímavé je, že mluvčí nebo i tázající vlastně odpovídají, který odpovídá, jsou vlastně stejní jak v té 8., tak v té 12. kapitole. Když bychom četli 8. kapitolu, tak 13. verš, prosím vás pěkně, říká, 8. kapitola, 13. verš říká, jeden svatý mluví a jiný svatý se otázal. Ano? Čili tam se netázal Daniel, ale jeden svatý mluvil a druhý se otázal. A ve 12. kapitole je to obdoba, protože čteme v tom 5. a 6. verši, hle, povstali dva další muži, jeden na tomto břehu veletoku, druhý na onom břehu veletoku, a ten se otázal muže oblečeného ve lněném oděvu, který byl nad vodami veletoku. Čili zase se tázal jeden toho druhého, tak jako to bylo v té 8. kapitole. A ještě k tomu tedy, ta 8. kapitola říká, jeden svatý mluví a druhý svatý se otázal, a 12. kapitola říká, že to byli muži ve lněném rouchu, čili roucho velekněze, roucho kněze. Ano? Či zase by se mohlo říct, jakoby, protože teď jsme ve starém zákoně, nejsme v novém zákoně, kdy říkáme, že svatí jsou vlastně všichni věřící lidé, ale ve starém zákoně svatý odpovídá to tedy tomu rouchu velekněze nebo rouchu kněze. Tak, ten nejzazší rok, kam jsme se v Danieli dostali, nejzazší rok v těch proroctví různých, tedy je rok 1844. Jo, nemusím znovu vysvětlovat, jak jsme se k tomu dostali, protože my jsme to procházeli a probírali, protože tam je konec 2300 večerů a jiter. Ano, 1844. A teď zkusme tedy hovořit o těch věcech ještě tak, že já si dovolím tady mít nějakou zase pomůcku, ano, dám to tak, aby to bylo vidět. Je to vidět takhle nějak? Jo? Kýváte hlavou, že ano? Já to chci ukázat proto, protože mohu jenom mluvit a já bych rád, kdybyste to i viděli, a pokud tedy chcete a máte někdo po ruce mobil, tak si to můžete vyfotit samozřejmě. Toto je, prosím vás pěkně, to proroctví, které začíná roku 457. Je to 2300 večerů a jiter a končí to v roce 1844 našeho letopočtu. Čili 457 před Kristem, ano, končí tedy 2300 roku v roce 1844 po Kristu. Tak, já to odložím. Takže prosím vás pěkně, toto byl ten první, ano, list, který tady je, 2300 večerů a jiter. Já jsem to nedělal všechno dohromady naraz, abychom se v tom vyznali. Tak teď bude druhý list, ano. Tam je znovu tou samou barvou, tedy 2300 večerů a jiter, ale tou zelenou je tam těch 1260 let. To období začíná v roce 538 po Kristu, to je ta likvidace těch kmenů, které se postavili i názorově a věroučně proti tehdejšímu, tedy křesťanství, papežství, a končí v roce 1798. Jo? Čili to jsou dva nám známé, tedy jakési grafy, bych řekl, nebo proroctví, které tam je. A teď budeme pokračovat dál. Zase znovu je to to stejné, jenom tam přidávám, jo, jenom tam přidávám. Znovu tam je červeně 2300 večerů a jiter, zeleně je tam 1260, ano, ale přidal jsem tam to číslo nebo to období, které je ve 12. kapitole napsáno, že to je 1335. Ano, to je 12. kapitola, verš 12. 1335. Jo? Když odečteme, protože vlastně je to doba konce, když se ptá na dobu konce, ano? A jestliže se ptá na dobu konce, pak tím pádem doba konce je jenom jedna. To znamená, že jestliže doba konce je v roce 1844, tak tím pádem, že to je nejdelší proroctví, že? Tak tím pádem musíme těch 1335, kde také se říká, že to je doba konce, odečíst od toho roku 1844. Jsem srozumitelný, prosím vás? Jo? Odečteme těch 1335, co je tedy napsáno ve 12. kapitole Daniele a dostáváme se do roku 508. 508, tedy samozřejmě po Kristu, ano, 508. A teď tedy, co se stalo v roce 508 po Kristu? Stalo se to, že tedy v tom roce církev nabila, nebo středověká církev nabila ještě větší moci, a to tedy jak bych řekl politické, tak tím pádem také i náboženské a spojila je dohromady. Ten důvod, proč se tak stalo, bylo to, že v té době franský král Chlodovik, ano, ten vlastně pomáhal, bych řekl, té středověké církvi, nebo té církvi v té době pomáhal upevnit politickou moc, protože on sám se stal křesťanem. Ano, ten Chlodovik se stal křesťanem. A protože on ovládal značnou část Evropy, tak tím pádem tu svoji moc, protože byl křesťan, ano, tak dokonce tedy jakoby předával i tomu, kdo byl v čele té křesťanské církve v tehdejší době. Dokonce to byl právě ten Chlodovik, který předal tomu, kdo byl v čele tehdejší církve, předal i určité pozemky. Takže ten představitel křesťanské církve, tehdy ještě pořád, ale biskup římský, ale už byl tak na hraně toho, aby tu svoji moc právě i tady tímto navyšoval, vlastně se stal nejenom, bych řekl, nestál jenom v čele křesťanství, ale stál také už v čele státu. Ano, protože dostal pozemky, dostal určité území. To území má dodnes. Nemusím to nějak vysvětlovat, že to území má dodnes. Jo? A tady jde o to, že to byl právě ten franský král Chlodovik a on byl také ten, který pomáhal vojensky zlikvidovat ty tři ariánské kmeny, o kterých jsme tady hovořili, že v té době byli potom v roce 538 byl poražen poslední. A toto všechno, prosím vás pěkně, se stalo v roce 508. Ano, 508. A to je těch 1335. Odložím a mám ještě jeden ten graf, poslední, ano. To je tady tento. Zase znovu tam vidíme 2300 večerů a jiter ve stejné barvě. Vidíme tam 1260 let v barvě zelené. Vidíme tam v té růžové, řekněme, barvě těch 1335. To už je v té 12. kapitole. Ale vidíme tam také i ten další časový úsek, to je 1290. Totiž, když tomu roku 508, o kterém jsem teď hovořil, kdy vlastně začíná se zvedat ta politická moc tehdejší té křesťanské církve, ano, 508, přidáme 1290 let, což je cifra, která je u Daniele 12, dostáváme se do roku 1798. A to už je nám známé, 1798. Jo? Čili tady už je to všechno. Já jsem to postupně tam dodával, aby to bylo srozumitelnější, ale tady už je to všechno. Takže ještě jednou červeně, tady máme 2300 večerů a jiter. Začíná to tedy v tom roce 457 před Kristem, končí 1844. To je záležitost 8. kapitoly, ano. Pak je tady zeleně 1260, to je věc Daniele, ale i zjevení, které o tom hovoří, samozřejmě, a začíná 538, tedy po Kristu, víme, co se stalo, a končí 1798, také víme, co se stalo, byl zajat tedy papež. A do toho vkládáme ještě tedy ty dva letopočty z 12. kapitoly, to je to růžové, to je těch 1335, a protože těch 1335 má končit tedy v době konce, tak jako 1844, čili musíme to odečíst od toho roku 1844, dostáváme se do roku 508. V roce 508 se stalo to, co jsem před chvíli říkal, a když k tomu roku 508 připočteme těch 1290, dostáváme se do roku 1798 a tam zase už víme, kde jsme. Jo? Prosím vás pěkně, já jsem se snažil to tak nějak slovy vyjádřit a nějakým nákresem. Zeptám se znovu, bylo to aspoň trošičku srozumitelné? Jo? Nemám tu možnost to psát, že samozřejmě na tabuli, ale pokud to bylo aspoň trošku srozumitelné, tak je to dobře, protože s těmi dvěma časovými úseky 1335 a 1290 jsme se vlastně ještě nepotkali až teprve teď v té 12. kapitole, ale je to zase totéž, co jsme, protože dějiny jsou stále stejné, jo? To nemůžeme říct, že jednou Daniel říká, že to bude tak, a po druhé říká, že to bude tak, a po třetí řekne, že to bude ještě jinak. Jo? Samozřejmě je to stejné, jo? To je naprosto stejné, to je asi jak kdybych řekl, já nevím, ode dneška ke konci druhé světové války uplynulo tolik roků. No a víte, v roce 89 byla sametová revoluce a ta byla ke konci druhé světové války tolik roků. Pořád ale ten konec světové války je stejný datum. Ano, čili prostě musíme hovořit o tom, že i když to je vždycky jakoby jiné to číslo, jiný ten časový úsek, ale musí hovořit o stejné době, protože jinak by to samozřejmě nebylo ani možné. Jo? Takže vlastně dalo by se říct, že ta 12. kapitola potvrzuje ty kapitoly předchozí. Jo? Potvrzuje. Protože, a teď proč to tak je? Protože já už jsem řekl, a jenom to malinko zopakuji, protože 10. kapitola začíná tím, že Daniel byl ten, který byl, říká, pochopil jsem, že se to týká velké strasti a nejedl jsem a tak dále, prostě nevěděl jsem, co se děje, že a tak dále. Pak mu ale Pán Bůh říká, Danieli, to se toho neboj, protože já jsem s tebou, to je to, kdo je s ním, takže já jsem s tebou. V 11. kapitole mu ukazuje, co se tedy bude dít, ano, a ve 12. kapitole mu znovu říká, já jsem s tebou. A pak v závěru té 12. kapitoly vlastně říká, je otázka znovu, tak kdy tedy nastane ten konec? Kdy nastane? Jo, jakoby to bylo jakoby další utvrzení, nastane konec, jenom je otázka, kdy. No a teď vlastně to ve velice stručné záležitosti, stručné odpovědi je napsáno do času a času a poloviny času. Daniel říká, no ale můžeš mi to ještě víc nějak objasnit? Ano, objasním 1290, 1335. Jo, čili to je jenom zhrnutí kratičké toho, co už jsme si řekli v 7. a 8. kapitole. Takže to je tato věc. No a poslední verš v té 12. kapitole je osobní poselství pro Daniele, kde je tam napsáno, ty vytrvej do konce, pak odpočineš, ale na konci dnu povstaneš ke svému údělu. A já si myslím, že přesně tak je to adresováno i nám lidem. Vytrvejme až do konce, nehledě k tomu, že ve zjevení je napsáno, tady je trpělivost a vytrvalost, že svatých, takže vytrvej až do konce vlastně. Potom odpočineš, pokud tedy nedožijeme se příchodu Ježíše Krista, a pak znovu povstaneš. Jo? Čili jako by to bylo, Danieli, nemusíš se obávat, protože i když se ty toho nedožiješ, tak ale ti garantují to, že budeš tedy věčně prostě se mnou v nebi na nové zemi. Ano? Tak. Takže vlastně kniha Daniele, kniha o naději. O nabídce pomoci. A já si teď dovolím protože jsme vlastně úplně v závěru. Já si dovolím takové jakési malinké zhrnutí, ale trošičku jinak, než jsem to zhrnoval, když jsme začali teď zase na podzim studovat pokračování tedy knihy Daniele. A dovolím si to zhrnout trošku jinak a dovolím si zhrnout de facto všechny kapitoly, Simon. Ta první kapitola Daniele, a já vycházím z toho, že jsme se tím zabývali a kdo tady s náma nebyl, tak věřím, že mnohé věci ví, anebo si to eventuálně poslechl. Ta první kapitola začíná tím, že je tady zajetí vyvoleného národa. A může se jevit, že došlo k velké boží porážce. A samozřejmě v té souvislosti se také může jevit, že přichází otázka, pane Bože, jak je tady tohle možné, jak to, že si nás nechránil, proč si nechá zničit svůj chrám, jak to, že jsme odlečeni do otroctví, že tak dál. Mohli si ti lidé, kteří byli odlečeni do otroctví, včetně Daniele samozřejmě, mohli si ty otázky klást. A my si také můžeme klást takové otázky. Sice nebyli jsme odlečeni do babylonského zajetí, ale máme jiné problémy, které musíme třeba ve svém životě řešit, tak klademe si otázky proč, i když třeba to není tak formulováno, že jo, to otázka proč může být jinak formulovaná, ale prostě ve smyslu tom, jak to, že Bůh nezasáhl, proč tady tohle dopustil, co jsem udělal špatně a tak dále. Jo? A zajímavé ale je, že hned v tom úvodu, kdy přichází tlak na boží lid, ano, tak vlastně přichází také i jasná odpověď, protože ta první kapitola vlastně začíná, nebo ano, první kapitola ve druhém verši je napsáno, panovník Hospodin mu vydal do rukou. Čili i to, co se přihodilo, nebylo bez toho, že by pán Bůh o tom nevěděl. Panovník Hospodin. To ne, že by Satan teď přemohl pána Boha, ale panovník Hospodin vydal, čili on to ví. No a v té první kapitole jsme četli, že tam ten tlak nebyl jenom jaksi, bych řekl, politický, vojenský, ale také i prostřednictvím skvělé, lákavé a chutné nabídky. To bylo to jídlo, které tam oni dostávali, ano. A tam je napsáno, že Daniel se rozhodl, že se nebude poskvrňovat, což je náboženský termín. Jo, to není o tom, že by držel dietu, to není o tom, že by, řekněme, já nevím, mu šlo o to, že tam jsou pokrmy, které prostě by byly nějaké nevhodné pro něho, ale šlo tam o náboženskou záležitost, protože ty pokrmy byly nejdříve obětovány božstvům a když potom se předložili těm, kteří je jedli, tak vlastně ti lidé, kteří to jedli, uctívali ty bohy, kterým to jídlo bylo dáno. A proto je napsáno, že Daniel se rozhodl, že se nebude tedy poskvrňovat. Tak, ale teď, jak to dopadlo, ten nápor? Závěr té kapitoly je, že po uplynutí 10 dnů se ukázalo, že jejich vzhled těch mládenců je lepší, že Bůh dal těm 4 jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví moudrosti, Danielovi dal porozumět viděním a snům. Zase Bůh dal. To není o tom, že by za 10 dnů, když jedli rostlinnou stravu, najednou byli chytřejší jak všichni ostatní, ale Bůh jim to dal. Šlo o akt víry, šlo o rozhodnutí Daniele a o tom, že on se nebude poskvrňovat a na to konto přichází vítězství, které mu dává pán Bůh. Začíná první kapitola porážkou, končí vítězstvím. Druhá kapitola, prosím vás pěkně, tam uplynuly 3 roky od té události, od první kapitoly a Bůh zjevuje budoucnost. Proč? Protože napomíná pyšného krále a zároveň ujišťuje ty smutné a hledající a zmatené zajatce, ujišťuje, že má věci a dějiny ve svých rukou. A tak tam čteme ve 2. kapitole, veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane, sen je pravdivý a výklad je spolehlivý. No a samozřejmě král nemohl dostat jinou než tak srozumitelnou odpověď, ale je pravda, že ta odpověď přichází na základě modlitby. Na základě modlitby. A na základě modlitby přichází vítězství. Ano, zase znovu. Protože my víme, že ten Daniel měl být stejně jako ostatní ti jeho rádci a poradci, měl by tedy zlikvidován, protože poradci nedokázali králi říct, co se mu to vlastně zdálo, že? A končí to zase vítězstvím. Čili začíná to jakoby náznakem nějaké prohry, konec druhé kapitoly, vítězství. Třetí kapitola, spoura tří mladých mužů proti násilnému vnucování nepravdy a toho, že měli se poklonit, že toho té soše, čímž by dali najevo, že Pána Boha vlastně opouští, protože tam bylo řečeno, kdo nepadne a nepokloní se, bude v tuto hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece. Šlo o život, šlo o život. Ale ti tři muži se opřeli o Pána Boha, takže šlo vlastně o akt odvahy a znovu přichází vítězství. Jo, zase náznak jakoby nějaké prohry, ale znovu přichází vítězství. Čtvrtá kapitola, vítězství nad královou pýchou a apatií vůči božímu poselství. My tam čteme v čtvrté kapitole, když uplynuly ty dny, pozdvihl jsem já Nabukadnezar své oči k nebi a rozum se mi navrátil. Jo? Čili vítězství nad pýchou toho krále Nabukadnezara, který sám vlastně musel přiznat a pochopit, že jedině Bůh je Bohem. Pátá kapitola. Vítězství nad Babylonem, který zajal boží lid, protože tam se popisuje pád Babylona. Ano? Dokonce v době, kdy se vysmíval, protože ten Balšazar pozval, já nevím, kolik to tisíc lidí a nechal přinést nádoby z chrámu, aby pokořil Pána Boha. Ano, Balšazar jednoznačně útočil na Pána Boha, ale tam je napsáno, ještě té noci byl kaldejský král Balšazar zabit. Vítězství. Proč? A to říká Daniel, ty Balšazare si neponížil své srdce, ačkoliv si o tom věděl. Čili znovu vítězství. Kapitola 6. Tam šlo o to, že měl vlastně se obracet každý pouze na krále, že Medoperského. Daniel byl ten, který se tomu vzepřel a znovu se modlil k Pánu Bohu. Byl hozen do jámy, byl vytažen a nic se mu nestalo. Tedy vítězství. Znovu tedy vítězství. Ano. Takže tam je napsáno, Daniel byl tedy z jámy vytažen a nebyla na něm zhledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha. Znovu vítězství. Sedmá kapitola ukazuje konečné vítězství Pána Boha v dějinách, protože to je to proroctví. Že? A sedmá kapitola 13. verš říká, viděl jsem, že přicházel jakoby syn člověka, byla mu dána vladařská moc, sláva, království, jeho vladařská moc je věčná, jeho království nebude zničeno. Čili konečné vítězství v dějinách. Sedmá kapitola hovoří o konečné vítězství v dějinách. Osmá, devátá kapitola znovu hovoří o vítězství boží zvěsti, protože tam šlo o to, že byla pošlapána svatyně, čili bylo likvidováno poselství, které svatyně nese. A tam je napsáno, ano, to se bude dít až do 2300 večerů a jiter a pak dojde svatyně spravedlnosti. Znovu vítězství. Ano, vítězství boží zvěsti. Desátá kapitola, vítězství Daniele nad vlastním strachem. My víme, že tam je napsáno v té desáté kapitole, že Daniel měl strach, že se třásl, že se postil a tak dále a tak dále. Pak přichází tedy ten, který ho pozbuzuje a říká, že Daniel se pozvedl na kolena, čili Daniel vítězí nad svým vlastním strachem. A ta kapitola 11. a 12. tam zase jde o konečné vítězství Pána Boha a božího lidu. Jo, protože my čteme 12. kapitola 1. verš, který jsme dneska četli. V oné době postane Mikael velký ochránce a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do doby. A v oné době bude vyproštěn tvůj lid. Čili zase znovu vítězství. Takže v každé té kapitole vlastně Daniele je popis problému, ale zároveň i popis vysvobození. A tyto dvě věci není možné přehlédnout, ano? Není možné přehlédnout. A mě, a já si dovolím teď odbočit od Daniele, a chci přejít do Izaiáše, protože tam se mně jeví, že je, bych řekl, takový důraz na jednu věc, která z Daniele vyplývá, ale takhle to Daniel nenapsal, napsal to tak Izajáš. Já bych si toho Izajáše dovolil přečíst a je to 50. kapitola Izajáše, 10. verš. Ano? A tam je napsáno. Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. A Daniel tady tohle vlastně prožívá. Každá ta kapitola hovoří vlastně o tom, že chodil v temnotách, kde není žádná záře, ale doufal v Hospodina, Hospodinovo jméno, opřel se o svého Boha a přišlo vítězství. A jak už jsem řekl, vlastně každá ta kapitola Daniele, proroka, o tom vlastně hovoří. Od první až do té 12. Takže celá ta kniha Daniele je vlastně kniha plná naděje. S tím, že i když se dostaneme do problému, i když prostě přichází věci, kterým třeba nerozumíme, tak na konci je vždycky vítězství. Vítězství Pána Boha, vítězství Božího lidu.